Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli su u regionalni program. Žele vam Mahir Elšani, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji istražujemo da li su zahtjevi tužilaštva BiH za saslušanjem odgovornog za referendum u Republici Srpskoj, te onaj za pokretanje disciplinskog postupka protiv glavnog tužioca povezani. Sudac na sudu za ljudska prava u Strasburu, Faris Vehabović.
Prije mnogo mjeseci bilo jasno ko stoji iza cijele ove priče oko opstruiranja odluke Ustavnog suda uvezano za 9. januar, a isto tako je jasno ko vuče konce u Republici Srpskoj na političkom nivou.
Nakon brutalnog prebijanja maloljetnika u Podgorici, brojne osude gnusnog čina iz mržnje prema LGBT osobama. Dječakova majka.
Kontuzije će se povuku, arkada će da zaraste, konce će se skinu, ali teško da mogu da pretpostavim uopšte kako se osjeća zbog toga kroz što je prošao.
Čućete kako je protekla prva TV debata američkih predsjedničkih kandidata Donalda Trumpa i Hillary Clinton.
You know what? It's no different than this.
Znate šta? Ona nam govori kako da se borimo protiv islamske države na svom web sajtu. Ne vjerujem da bi se to mnogo svidalo generalu Douglasu MacArthuru.
Ja barem imam plan za borbu protiv islamske države.
Ne. Vi neprijatelju govorite šta nameravate da uradite.
Ne, nije tako.
No prije ovih i drugih tema, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je u Banja Luci da je spreman na saradnju sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine, ali da neće ići u Sarajevo. Najavio je i da će pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine pokrenuti pitanje ustavnosti obilježavanja 1. marta kao Dana nezavisnosti BiH.
Prvo mi sad tražimo da se prilagodi 1. mart iz isti razlog. Ako je 9. mart smetao Bošnjacima u Republici Srpskoj bio razlog odluke Ustavnog suda, evo sad mi smatramo i jeste smetne Srbima 1. mart.
Bakir Izetbegović, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, rekao je da je dobro što će Dodik podnijeti apelaciju Ustavnom sudu BiH o 1. martu, jer time i zvanično priznaje Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Moskva je protiv vještačke politizacije referenduma o Danu Republike Srpske i uvjerena je da taj korak ni u kojoj mjeri nije usmjeren na podrivanje teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, rečeno je agenciji Beta u Ruskom ministarstvu vanjskih poslova. Predsjednik opozicionog pokreta samoopredjeljenja Visari Meri predstavio je 5 prijedloga kako treba riješiti pitanje demarkacije sa Crnom Gorom i omogućiti izlazak iz ćorsokaka u kojem se nalaze institucije Kosova. On je rekao da prvo treba ponovo razmotriti sporazum sa Crnom Gorom i zatražio od Skupštine formiranje komisije u kojoj bi se predstavnici svih stranaka bavili pravnim modalitetima ponovnog razmatranja sporazuma. Haški tribunal je uskratio braniocima optuženog za genocid i ratne zločine Ratka Mladića odobrenje da ulože žalbu na odluku kojom je sredinom avgusta proglasio okončanim dokazni postupak odbrane. Sudije su istovremeno odbile i zahtjev Mladićevih advokata da ponovo razmotre odluku o okončanju dokaznog postupka odbrane.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Federica Mogherini ocijenila je u Bratislavi da je u Uniji, nakon talasa kontradiktornih stavova, konačno svima jasno da je prioritet za bezbjednost Evropljana zaštita granica Europske unije i kontrola tokova migracije. Jača evropska odbrana čini NATO jačim, zbog toga radimo na tome, poručila je Mogherini. Sirijska vojska napreduje ka starom dijelu Alepa i zauzela je nekoliko zgrada, objavila je sirijska državna televizija. Režimske snage napreduju ka centralnoj četvrti Fafara, koja je pod kontrolom pobunjenika. U starom dijelu u kojem se vode borbe je i Umajad velika džamija, koja je na listi svjetske kulturne baštine UNESCO-a. Donald Trump je kritikovao voditelja prve američke predsjedničke debate Lestera Holta, ustvrdivši da je prema njemu bio mnogo oštriji nego prema Hillary Clinton. Istraživanja javnog mnijenja Clintonovoj daju blagu prednost nad Trumpom, dok je u različitim istraživanjima odmah nakon noćašnje debate većina glasača rekla da je bivša državna sekretarka Sjedinjenih Država izašla kao pobjednik iz prvog televizijskog duela.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
razmaku od samo nekoliko sati u ponedjeljak je glavni tužilac BiH Goran Salihović otvorio istragu o referendumu u Republici Srpskoj i uputio poziv za saslušanje predsjedniku ovog entiteta Miloradu Dodiku, dok je disciplinski tužilac pokrenuo postupak upravo protiv Salihovića. Njemu se na teret stavlja povreda dužnosti, zbog čega se predlaže suspenzija i razrješenje s funkcije. Pored ostalog, zamjera mu se da je kočio istrage protiv visokih zvaničnika, a posebno onih iz Republike Srpske. U ovom slučaju danas je počelo zasjedanje disciplinske komisije, a Milorad Dodik je održao konferenciju za novinare na kojoj je rekao da će se odazvati pozivu tužilaštva, ali da u Sarajevo neće otići. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je danas potvrdio da je samo on dobio poziv iz tužilaštva Bosne i Hercegovine za saslušanje, a nakon otvaranja predmeta u vezi neizvršavanja odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, odnosno zbog održavanja referenduma o 9. januaru kao entitetskom danu.
Isključivo zato što se samo radi o meni, spreman sam na ovaj oblik saradnje sa ili da se odazovem to poziv. U Sarajevo sigurno neće. Ako on misle da je to način da me uhapse, privedu, neko drugo način, to je njihov odabir. Ja sam spreman na saradnju, ali nisam spreman da dovedem u pitanje, rizikujem život. Poslije tvrdnji Bakira Izetbegovića da bi ja trebao da završim kao Gaddafi ili neko drugi, slično na neki način. Na svaki poziv koji dođe iz tužilaštva da će se odazvati, ali ne u Sarajevu, nego u bilo kojoj pravosudnoj instituciji u Republici Srpskoj.
Nakon što je tužilaštvo Bosne i Hercegovine objavilo da je predmet referendum formiran, a glavni tužilac Goran Salihović izdao uputstvo prema kojem je on označen kao prioritetan, sudija Europskog suda za ljudska prava u Strasburu Faris Vehabović kaže da je to zakašnjela reakcija.
Mislim da je bolje stvar spriječiti nego doći u situaciju kada morate onda reagovati na posljedice i nositi se sa tim posljedicama koje su se mogli spriječiti. Osnovna uloga pravosudnog sistema, sudskog sistema u Bosni i Hercegovini jeste da preventivno djeluje da bi spriječio vršenje krivičnih djela.
Krivičnu odgovornost za organizovanje referenduma je teško dokazati, smatra profesor ustavnog prava i urednik portala Novi plamen Goran Marković, jer rezultati referenduma nisu obavezujući.
Kada bi referendum bio pravno obavezujući, onda bi se moglo govoriti o krivičnoj odgovornosti. Međutim, on jednostavno nije pravno obavezujući i šta god narod na referendumu izrekao kao svoje mišljenje, to mišljenje nikoga ne obavezuje, ni Narodnu skupštinu, ni bilo koji drugi organ. I zbog toga smatram da se ovdje ne može govoriti o postojanju krivične odgovornosti i zbog toga mislim da zaista se neće ni moći voditi nekakav postupak. Drugi razlog je taj što zaista eventualno vođenje krivičnog postupka, čak i ako bi se u to ušlo, bi imalo vrlo velike političke posljedice.
Kao razlog za disciplinsku tužbu protiv glavnog BiH tužioca Gorana Salihovića navode se brojne povrede dužnosti, što je Salihović odbacio, ocjenjujući da je sve montirano, te da je razlog za prijavu protiv njega to što je otvorio istragu protiv Milorada Dodika. Ranije to nije bilo moguće, jer je Dodik tek u nedjelju preuzeo odgovornost za referendum, istakao je Salihović. Sudija Vehabović komentariše ovako.
Prije mnogo mjeseci bilo jasno ko stoji iza cijele ove priče oko opstruiranja odluke Ustavnog suda vezano za 9. januar, a isto tako je jasno ko vuče konce u Republici Srpskoj na političkom nivou kad se radi o slučaju referendumu, a i svim drugim političkim dešavanjima u Republici Srpskoj.
Pokretanje istrage u slučaju referendum i prijedlog za suspenziju i odgovornost glavnog tužioca Gorana Salihovića otvara prostor za nagađanja o tome da li su ta dva poteza povezana. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, koji je već mjesecima u sukobu sa Salihovićem, ističe da sada glavni tužilac pokušava spasiti svoju kožu.
Zašto je zabranio da se pozove i sasluša Milorad Dodik koji je osumnjičen u predmetu Pavlović banke, odnosno kupovine vile u Beogradu? Zabranite poziv Miloradu Dodiku za kriminal i korupciju, a onda mu pošaljete poziv nakon mjesec dana za razrješenje odluke Ustavnog suda.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Nakon referenduma u Republici Srpskoj, koji je političku scenu u BiH doveo do usijanja, građani su se vratili svakodnevnim aktivnostima. Naš reporter Milorad Milojević posjetio je Banjalučku pijacu i razgovarao sa prodavcima o standardu i kupovnoj moći građana.
Mjesto trgovine, mjesto dobre čašice i pošalice, ali i mjesto tuge, sve je to Banjalučka velika pijaca, nedjeljom autopijaca, a utorkom glavni stočni pazarni dan. Nije danas kao i obično bilo mnogo svijeta. Otanjila i ponuda, najviše na prodaju pilića i prasića, tanke ponude, ali i tvrdi prodavci, no uz šalu se traži kompromis.
Tri praseta, 150 marka.
Tri. Ne može za 150. Ja ti zaberem troje prasad po 60 maraka.
I pošteno. I svetu našega zavodnika nek te vodi.
Sveto je najveći
ako
zavodnik.
Ako ne uspijete zavesti u auto. Razumiješ. On kaže da ima curo 37 godina.
Ipak ni šala ne pomaže, prodaja je stala, priča Milan iz Milosavaca. Pitali smo ga hoće li netom održani referendum ili novi izbori za 7 dana nešto promijeniti.
Sve to treba zatvrti zatvor. On samo obećaju pred izbore i pričaju. Što nešto ne naprave prije izbora pa kažu, vidiš ja sam to napravio, stekao, pa evo dajem drugome.
Ništa nema da se promijeni, jara nemo. Oša, da ništa nije prodano, nijednog. Tri marke veliki, mali pras, 2,80, 2,5 marke.
Tužna slika pijace je trotoar van pijačnog kruga. Ljudi na prodaju iznose i osnovne stvari iz kuća, sve ne bili popravili kućni budžet. Ispričala nam je jedna od prodavačica Slavka.
A evo, sad napisala sam po marku, pa nek ide po marku, uzem se voća i odmah dobro. Ima ljudi, jedva čeka da proda neki komad za 2-3 marke, trči i da kupi burek ili kifu ili nešto da pojede.
Dijana prodaje stare cipele, mileiće, slike, a tu je i pokoj kućanski aparat. Najviše je, kaže, ogorčena što se političari bave zavađanjem umjesto stvaranjem boljeg života.
I laži i politike, svega im je dosta. I taj referendum za mene je najobičnija farsa. Da se narod zavadi, ništa drugo. Manipuliše se s narodom. A prinuđena sam ovo rad. Imam čerku, fakultetski obrazovanu, ne radi nigdje, muža ne radi nigdje.
Pijačni život nastavlja svojim tokom, prepoznatljivi folklor, jeftina muzika, ali prije svega to je mjesto, kako stari pričaju, gdje uvijek možeš saznati kako narod diše, i onaj koji prodaje, i onaj koji kupuje. Svako svoju bitku bije, a bitke su ovih dana uvijek iste, bilo što zaraditi ili što god jeftino kupiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Javnost u Crnoj Gori zgrožena je brutalnim prebijanjem maloljetnika samo zato što je javno podržao prava LGBT zajednice. Njegova majka i nevladine organizacije koje se bore za prava seksualnih manjina traže od nadležnih maksimalne kazne, ne bi li se spriječilo svako slično nasilje. Zašto u crnogorskom društvu ni djeca nisu sigurna? Samo zato što poštuju pravo na različitost, saznaćemo u temi Lele Šćepanović.
U subotu večer tri osobe su brutalno pretukle maloljetnu osobu u naselju Stari aerodrom u Podgorici dok je šetala u društvu sestre zbog toga što se njena porodica javno zalaže za poštovanje ljudskih prava, a prije svega prava na različitost. Podsjetimo, nije ovo prvo nasilje zbog različitosti. Naime, u Podgorici ispred Vektre sredinom maja brutalno pretučena maloljetna osoba romske nacionalnosti, a snimak objavljen na društvenim mrežama šokirao je Crnu Goru. Prebijanju koje se dogodilo za vikend prethodila je verbalna uvreda od strane nasilnika, na koju je maloljetna osoba žrtva uzvratila uvredom, što je bilo dovoljno nasilnicima da izađu iz auta i brutalno pretuku maloljetnu osobu i udaraju je glavom o beton. Majka maloljetne osobe, koja je preživjela nasilje, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da će se njeno dijete oporaviti od povreda, ali da je strašno da cijelo društvo živi u strahu od nasilja i nasilnika.
Moja porodica je cijelo učestvovala na Prideu za sve one koji ne smiju da izađu na Pride zato što se boje da će im se desiti upravo ovo što se desilo mom djetetu, da će ga neko pretući na ulici.
Kako je sada vaše dijete?
Fizički dobro. kontuzije će se povuku, arkada će da zaraste, konci će se skinu, ali teško da mogu da pretpostavim uopšte kako se osjeća zbog toga kroz što je prošao. Idete normalnom ulicom sa svojom sestrom i onda nekog ima pravo da vas vrijeđa. Moj sin mu je uzvratio i uzvratio mu je uvredom, ali na tome je moglo se završiti. Ali to nije bio dovoljno, ovi su se momci vratili i nemam riječi za ovo što se desilo.
Podsjetimo, policija je identifikovala sve tri osobe u vezi sa napadom na maloljetnika na starom aerodromu, od kojih je jedna lišena slobode i osumnjičena odsa za krivično djelo nasilničko ponašanje, dok je za druge dvije osobe tužilac utvrdio da nema elemenata bića krivičnog djela čije se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti. S druge strane, nevladine organizacije koje se bore za prava LGBT zajednice po ovlašćenju majke maloljetnika podnijele su krivičnu prijavu protiv sve tri osobe, jer smatraju da je ovo prebijanje počinjeno iz mržnje po osnovu pretpostavljene seksualne orijentacije. Queer Montenegro, Montenegro Pride i Juventus traže od pravosudnih organa procesuiranje sve tri osobe i sankcionisanje maksimalnim zakonskim kaznama, ne bi li se djelovalo preventivno i spriječili slični slučajevi u narednom periodu. Daniel Kalezić iz Queer Montenegra kaže da će čekati da vide kako će nadležni postupiti po njihovoj tužbi.
Očigledno da u ovom trenutku samo to može poslati poruku svim tim ljudima koji se odluče da vrše nasilje, da to ne smiju da rade.
Kalezić smatra da u Crnoj Gori postoji ozbiljan problem u obrazovanju i vaspitanju mladih ljudi, jer je iskustvo, kako objašnjava, pokazalo da nasilje nad LGBT pripadnicima čine uglavnom mladi. I majka maloljetne osobe koja je bila žrtva brutalnog prebijanja očekuje od pravosudnih organa jasnu poruku nasilnicima.
Naše društvo konstantno šalje tako neke dvosmislene poruke, ono kao ajde ako si jači možeš i da udariš, ako ti je tata na nekoj poziciji možeš da udariš i tako. Ja stvarno očekujem jasnu poruku. Ne zbog mog djeteta, nego zbog sve djece koja tako sa strahom šetaju ulicom.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kako je moguće da Socijalistička partija Srbije, jedna od vodećih stranaka u ovoj državi, već skoro dva desetljeća duguje milijune eura? Pita se tamošnja javnost nakon što je to pitanje otvoreno i nakon posljednjih izbora. Poreske obveznike koji su u neimaštini prinođeni da redovito izmiruju obaveze, najprije zanima da li su u pitanju dvostukli aršini. Priču ima
Socijalistička partija Srbije, trenutno druga po snazi u aktualnoj vladi, duguje skoro 4 miliona i 600 hiljada evra, a najveće neisplaćene obaveze su prema Radio Televiziji Srbije i Telekomu.
Hvala na pitanju, stanje u Socijalističkoj partiji Srbije dobro kao što uvijek bilo i bit će još bolje.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Dejan Backović, direktor SPS-a, uveravajući da priče o mogućem bankrotu te partije dolaze od zlih jezika, jer je SPS uradio reprogram dugova i sada uredno servisira obaveze. Najveći dugovi su nasljeđeni iz 1999. i narednih par godina, kaže Backović, zbog čega socijalisti ispaštaju i danas.
Ali ću podsjetiti da je dug za kraj 2006. bio 10 miliona evra, pa tada nikom to nije bilo interesantno, ali evo da podsjetim i neke koji žele o tome da pričaju, pa je za period od 10 godina smanjen dug za 5,5 miliona evra, a gro dugova još uvijek je iz kampanje iz 2014. i 2012. pa onda je lako se može uporediti, lako se vidjeti kako se poslovalo domaćinski, kako se radilo SPS.
Interesantno je da se toj partiji po tvrdnjama današnjih rukovodilaca socijalista 2000-ih desilo da 6 ili 7 godina nije plaćala račune za telefon, dok su je, kako se ispostavilo, na plećima ostali najveći dugovi za televizijske reklame iz izborne kampanje 2000. godine petooktobarskih promjena. U istu svrhu nemilice se trošilo i kasnije, a uvek je, kao po pravilu, javni servis RTS koji se finansira iz budžeta i koji pod obavezno kroz pretplatu plaća većina građana, ostajao kratkih rukava. Sa druge strane, za građane nema popusta. Sudski izvršitelji pokucaće na vrata svakome ko okasni sa izmirivanjem obaveza. Penzioner Ivan Veličković rekao je za naš program da ga od političara ništa ne čudi.
To je sramota. Čak bi trebali da budu lični primjer meni. Ali ako je to njima dozvoljeno, da li smijem ja sutra da stanem tako? Međutim, meni bi isekli sigurno.
Neki su kao Đorđe Perišić iz Beograda pokušali da primene stranački model, ali su se proveli kao bosi po trnju.
Evo, baš sad imam problem sa inspekcijom. Ne plaćam porez na prenoćište, privatni turizam. I pritvorili su me 3 dana u zatvor. I sad idemo, tražim advokata, idemo da registrujem firmu, da tražim i to.
Na osnovu ovih primjera čini se da pravna država u Srbiji, kako se nebrojeno puta pokazalo, različito funkcioniše za različite segmente društva. Siromašni i oni bez uticaja najčešće i najviše trpe, dok oni bliži vlasti imaju manje briga. Dok se kao i mnoge druge nelogičnosti ne reši ovo pitanje dvostrukih standarda, građanima samo ostaje da se dovijaju i komunalije revnosno plaćaju da bi bar na mršave plate i penzije ostvarili garantovani popust od 5%. Stanovnik Beograda Đorđe Perišić zaključuje da od političara ni u ovoj priči ne očekuje ništa.
Oni mogu sve. Oni mogu i da živi i da žive, a mi možemo običan narod da se patimo. Jel živi u ovoj državi? Jel dišu ovaj vazduh? Jedu ovaj leba ovde? Neka plaće, ne samo običan narod.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Još nema ažuriranih hrvatskih podataka koje bi se moglo usporediti sa službenim srbijanskim podacima da je Srbija po prvi puta od osamostaljenja u suficitu u robnoj razmjeni sa Hrvatskom. Kako god bilo, i hrvatski agrari i hrvatski izvoznici već dulje upozoravaju da se dugogodišnji hrvatski suficit u robnoj razmjeni sa Srbijom topi. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Državni zavod za statistiku tek će za desetak dana objaviti ažurirane podatke o robnoj razmjeni sa inozemstvom, pa će se onda znati poklapaju li se hrvatski podaci sa podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije, po kojima je, prema podacima za prvih 7 mjeseci ove godine, po prvi puta nakon osamostaljenja dviju država Srbija u plusu u robnoj razmjeni sa Hrvatskom. Prema tim podacima, Srbija u Hrvatsku izvezla robu u vrijednosti od 256,5 milijuna eura, a iz Hrvatske uvezla robe u vrijednosti za 244,7 milijuna eura. Viši stručni suradnik u Hrvatskoj gospodarskoj komori Goran Masnec kaže kako se u podacima o robnoj razmjeni između država uvijek pojavljuju neke razlike, nekada veće, nekada manje, i da ti podaci nikada nisu identični. On barata podacima za prvih 6 mjeseci.
Prema našim izvorima Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske, mi smo još uvijek u plusu što se tiče robne razmjene. Ako gledamo za prvih 6 mjeseci, naš izvoz je 14,9 milijuna u plusu u odnosu na uvoz.
Profesor Zagrebačkog ekonomskog fakulteta Ljubo Jurčić kaže kako je Hrvatska u proteklom razdoblju zbog više razvijenosti i šire lepeze proizvoda imala suficit u razmjeni sa Srbijom. Međutim, hrvatskim proizvođačima na srpskom tržištu konkurencija su svjetski ponuđači.
A još više kako srpske generacije budu starile, pa će zaboraviti i Vegetu, i Bajaderu, i Fran Kavu i tako dalje, potražnja za hrvatskim robama zbog preferencije potrošača sve glaviti.
Sa druge strane, Srbija je velika sirovinska baza za primarne poljoprivredne proizvode i druge proizvode jednostavne obrade, podsjeća profesor Jurčić.
Naši proizvođači koji koriste te materijale će povećavati uvoz iz Srbije, počev od šećerne repe do suncokreta, drveta, tako da je zapravo predvidljivo uz ovakvu strukturu hrvatskog gospodarstva i ovakvu hrvatsku ekonomsku politiku, da će prije ili kasnije se trgovina između Srbije i Hrvatske izjednačiti, ali ako ne bude neke kreativne politike u Hrvatskoj, a bude malo kreativnija politika srpske vlade, onda možemo očekivati da ćemo imati deficit, odnosno Srbija imati suficit u trgovini sa Hrvatskom.
Dok ne stignu ažurirani hrvatski podaci, u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori komentiraju trendove, a trendovi u hrvatskom agraru su loši. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Matija Brlušić upozorava da hrvatsku agraru od ulaska u Europsku uniju ima pad proizvodnje gotovo u svim segmentima, vjerojatno i zbog zajedničke poljoprivredne politike Europske unije.
Mi svake godine proizvodimo sve manje i manje. I vjerovatno je i rezultat i manjeg izvoza. Normalno, uz smanjenu proizvodnju, određene robe na našem tržištu nedostaju koja ulazi u našu državu. Što se tiče Srbije, oni poljoprivrednu politiku imaju, znaju što hoće, a Hrvatska predugo već u tome luta, ovo je rezultat toga.
I hrvatski izvoznici već dulje vrijeme upozoravaju da se dugogodišnji hrvatski suficit u robnoj razmjeni sa Srbijom topi, uz ostalo i zbog nepostojanja ozbiljne vladine izvozne politike. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org.
Procjenjuje se da je više od 100 milijuna ljudi gledalo prvi TV duel kandidata za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Demokratska kandidatkinja Hillary Clinton optužila je Donalda Trumpa za rasizam, seksizam i izbjegavanje plaćanja poreza. Natjerala ga u defanzivu i nanijela mu porazu u prvoj predsjedničkoj debati. Ocjene su televizijskih gledatelja i medija. Po anketi CNN-a provedenoj odmah nakon rasprave, 62% ispitanika dalo je pobjedu Hillary Clinton. Trump je debatu dobro počeo, ali se kasnije počeo ponavljati, postao nediscipliniran i polako gubio koncentraciju, piše Reuters. Njemačka agencija DPA ističe da se Clinton vratila u punoj snazi. Bila je odmjerena, precizna, zasipala Trumpa činjenicama i brojkama i nekoliko puta mu oštro spustila. Ognjen Zorić prenosi akcente iz prve debate.
Ekonomija, spoljna politika, terorizam bili su u fokusu prve debate Hillary Clinton i Donalda Trumpa. Nisu izostale ni međusobne optužbe. Clinton je predstavila Trumpove ekonomske planove kao favorizovanje bogatih nad srednjom klasom i njegovu verziju takozvane ekonomije prelivanja bogatstva. Ona je umjesto toga pozvala na povećanje federalne minimalne nadnice, veća ulaganja u projekte infrastrukture i garantovanje jednakih plata za žene. Clinton je također nagovestila da njujorški milijarder možda ne želi da objavi svoje poreske podatke zato što nije tako bogat kao što se predstavlja ili zato što krije nešto što bi predstavljalo konflikt interesa u slučaju da bude izabran. Što se spoljne politike tiče, predsjednički kandidati sukobili su stavove oko strategije za borbu protiv islamske države. Trump je rekao da je Clintonova pokazala šta bi uradila time što je objavila svoj plan na web sajtu, na šta je Clinton odgovorila: ja barem imam plan.
Znate šta? To izgleda ovako. Ona nam govori kako da se borimo protiv islamske države na svom web sajtu. Ne vjerujem da bi se to mnogo svidalo generalu Douglasu MacArthuru.
Ja barem imam plan za borbu protiv islamske države.
Ne. Vi, neprijatelju, govorite šta namjeravate da uradite.
Ne, nije tako.
Vi, neprijatelju, govorite sve što ćete učiniti. Nije ni čudo što se protiv islamske države borite vaš čitav odrasli život.
Proverite činjenice. Prionite na posao.
Trump je oštro kritikovao i nuklearni sporazum koji su Sjedinjene Države i pet svjetskih sila postigle sa Iranom, dok je Clinton taj sporazum navela kao primjer efikasne diplomatije kojom je presečen put Irana ka sticanju nuklearne bombe.
Napravili ste dogovor sa Iranom. To je bio još jedan lep potez prema zemlji koja je bila na putu da padne. Njima je išlo veoma loše. Gušili su se sankcijama, a sada će u nekom skorom trenutku vjerovatno postati velika sila.
Rekao je Trump. Clinton je odgovorila:
prije neki dan sam vidjela Donalda kako govori o nekim iranskim mornarima na brodu van vode Irana, kako provociraju američke mornare sa susjednog broda. Rekao je: ja bi ih razneo i započeo novi rat. To nije dobra procjena, to nije temperament glavnog komandujućeg.
Sljedeća debata bit će održana 9. oktobra. Trumpov potpredsjednički kandidat Mike Pence i potpredsjednički kandidat Hillary Clinton svoju debatu vodit će 4. oktobra.
Slobodna Evropa.org.
I vrijeme je za podsjećanje na neke od važnih vijesti dana.
Dodik sprema na saradnju sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine, ali neće u Sarajevo. Zahtjevom za preispitivanje ustavnosti 1. marta Dodik priznao Ustavni sud BH, kaže Izetbegović. Samoopredjeljenje predložilo 5 tačaka za rješenje demarkacije sa Crnom Gorom. Za Evropsku uniju prioritet zaštita i kontrola evropskih granica, kaže Mogherini. Stoltenberg da nema protivurečnosti u jačanju odbrane Evropske unije i jakog NATO-a, a Asadova vojska napreduje ka Alepu.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa, a pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.